Ochiluvia luvia chekwin la mosi. Yosefe olisitulula kuva uvaye. Va uva Yosefe vakalalo hele yokutukila kengito. Pwai kapapitile osimbu yalwa vasukila vali okulia. Ovo vakwata manjavo kwa sula Benjamin kwenje vatukila la kengito. Yosefe lopo handi kalisitulile kokwavo. Eye wavalandisa okulia, pwai wahandeleka umwe pa kwenje vaye okutiula olombongo vyavo, lokuvikapa kolonjeke vyavo, kwenda okusalamisa okopo yaye yopalata vonjeke yotiliku yokulia ya manjavo kwa sula. Kwenje eye watuma akwenje vaye okuvalandula, lokuvapindika pamwe, okuvalundila, okutivanyana. Vauvaye, vonjanja yacho, hacho vatiukila konjo ya Yosefe. Echi vapitila oko, vosi yavo, vakeka makolongolo lokufendela Yosefe. Ndechi chapita lovitungu vionjoi ya Yosefe yosimbu. Kwenje, ovo, volivondela lokupinga ongechelo. Yosefe walila. Kwenje, katelene vali okulikandangia. Eye wavalombolwila hati ame ame manjene Yosefe una walandisi kengito. Eye wa kwatelela vo Benjamini kwenje walila osimbu akala lokusipula kwenda okusipula vo vauvaye vakwavo. Yosefe wamaha olombanjale vyalwa havavyechi kuisyavo. Yosefe wavahandeleka okutukila kengito, lokunena apataavo kwenda isyavo. Vauvaye vanda kimbo, kwenje vasapwila isyavo hati, Yosefe hamwakasililo mwenyo, eye wavyala engito lyosi.